Rádio Praha, zprávy.
Daň z přidané hodnoty by se mohla zvýšit už letos. V Libyi stále ještě zůstávají více než 20 českých občanů. ČSSD vyzvala ministra školství Dobeše k demisi. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Jednotná sazba DPH by mohla platit už letos. Ekonomičtí ministři se dohodli, že se ji budou snažit zavést ještě do konce roku, pravděpodobně už od posledního čtvrtletí. Zvýšení DPH souvisí s důchodovou reformou. Tu by měla vláda projednat zhruba za 3 měsíce tak, aby je na podzim měli na stole zákonodárci. Premiér Petr Nečas zopakoval, že všechny prostředky, které státní pokladna s jednocením DPH získá, použije na reformu penzí.
Veškeré prostředky, které budou získány s jednocením sazeb daně z přidané hodnoty, budou využity důsledně a výlučně pouze v rámci důchodové reformy a v rámci důchodového systému.
Poslední bod, na kterém se ministři v důchodové reformě dohodli, je to, že by děti mohly přispívat na penze svých rodičů. Ze svých daní by ji mohly posílat na penzi 1%. Pro rodiče se dvěma dětmi by tak penze vzrostly asi o 500 korun měsíčně. Návrh uvítali Věci veřejné, které volali po zavedení mezigenerační solidarity v nově formulovaném systému důchodu. Podle místopředsedy ČSSD senátora Zdeňka Škromacha to ale důchodovou reformu nevyřeší.
Tato daňová asignace je samozřejmě možná otázka, je, že to neřeší důchodovou reformu ani důchody a nakonec děti se o své rodiče mají starat tak nebo tak a jestli jim budou odvádět poměrně malou částku na důchod, tak to asi nevyřeší důchody. Já myslím, že to je věc, která ještě určitě bude k diskuzi. Myslím si, že je to spíš snaha hledat nějaké téma, když už se ztrácí ten hlavní směr.
ČSSD vyzvala premiéra, aby odvolal ministra školství za Věci veřejné Josefa Dobeše. Podle sociálních demokratů Dobeš propouštěním odborníků ohrožuje čerpání evropských peněz. Vadí jim, že v době šetření vyplatil některým podřízeným vysoké odměny i údajné sledování zaměstnanců ministerstva. Podle úřadujícího šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky dělá Dobeš vládě ostudu.
Podle názoru sociální demokracie by premiér Nečas měl ministra školství Josefa Dobeše okamžitě odvolat a hledat hodnějšího, kompetentnějšího a hlavně důstojnějšího nástupce ve funkci ministra školství. Co si mají myslet učitelé, co si mají myslet studenti a děti o takové ministrovi školství, o kterém se každý den v novinách dočítají informace tohoto typu a nikdo není schopen zasáhnout.
Sám ministr Dobeš se ale brání. Motivem několika afér, které se v poslední době kolem něj objevily, mohou být snahy pozastavit reformu v rezortu, kterou připravuje. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V Libyi zmítané násilnostmi jsou stále více než 20 Čechů, o kterých mají čeští diplomaté informace. Část z nich už projevila zájem o evakuaci. Z Libye to sdělil konzul Jiří Hušner. České firmy působící v Libyi podle něj už s největší pravděpodobností poslali všechny své zaměstnance do Česka. Ministr kultury Jiří Besser už zahájil jednání se svými vládními kolegy o možnosti vyjmout knihy ze zvyšování daně z přidané hodnoty. Předal jim analýzy knihkupců a literárních vědců, které varují před negativními vlivy navýšení daně. Podle nich hrozí, že se knihy stanou méně dostupnými a zvýší se tak bariéra v přístupu ke vzdělání. Besser podle prvních reakcí svých kolegů věří, že se mu podaří je přesvědčit. Lékaři v Uherském Hradišti, kteří kvůli situaci v tamní nemocnici nestahovali své výpovědi, nakonec pravděpodobně zůstanou. Přijdou jen o nárok na věrnostní příplatek vyplácený jako příspěvek na penzijní připojištění. Předseda dozorčí rady nemocnice Ladislav Krištof tvrdí, že v nemocnici mohou zůstat i lékaři, které v minulých dnech ředitel získal jako náhradu. Už jich ovšem není 20, jak zněla původní informace.
Není to samozřejmě 20 lékařů, protože mezi tím někteří lékaři už odstoupili z této nabídky a bavili jsme se o tom, že stav lékařů v Uherském Hradišti není naplněn, je možné a je nutné, aby prostě přišli další lékaři, aby nemuseli být stávající lékaři, stávající personál přetěžován, protože ti doktoři, kteří tady jsou, tak měli značný počet služeb a obrovské množství přesčasových hodin.
Chřipka připravila v letošní sezóně v Česku o život už 22 lidí. Velmi vážný průběh měla nemoc ve 131 případech. Vyplývá to z aktuálních údajů Státního zdravotního ústavu. A ještě krátce o počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teploty přes den do plus 3 stupňů.
Od mikrofonu vám teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Minister zdravotnictví plánuje další změny ve zdravotnickém systému, například omezení korupce. Vychází kniha vzpomínek litevských vojáků, kteří se podíleli na okupaci Československa v roce 1968. V cestovatelské rubrice vás v závěru relace pozveme do Jičína. Nabídneme také pohled do českého tisku, který si všímá výročí takzvaného vítězného února. Sporem vlády a nemocničních lékařů debata o českém zdravotnictví zdaleka neskončila. Ve čtvrtek se ministr zdravotnictví Leoš Heger sešel se členy Národní ekonomické rady vlády, aby jednali o opatřeních, jak zdravotnictví ozdravit. Na schůzce projednali asi třetinu agendy, kterou se chtějí společně zabývat. Do programu patřila například kompenzace pro zdravotnictví za zvýšené DPH, valorizace důchodů s ohledem na zvýšené náklad důchodců za léky a obrana systému proti vlivu farmaceutických firem. Leoš Heger se sešel s pracovní skupinou, kterou NERV zřídila kvůli reformě zdravotnictví. Podle jejího koordinátora Miroslava Zámečníka by systém měl případné kompenzace dostat, například zvýšením odvodů za zdravotní pojištění, uvedl expert ve vysílání Českého rozhlasu.
Například zvýšením úhrad za státní pojištěnce, to znamená ten příliv prostředků do systému zdravotního pojištění by se zvýšil tak, aby bylo možné pokrýt stejný fyzický objem, který pouze prostě doznal cenového nárůstu z titulu navýšení DPH. Pokud jde o pacienty, tak tam to lze dělat přes stropy a samozřejmě lze to dát přes specificky nastavený cenový koš u domácností důchodců, kteří konec konců jsou zdaleka největšími pacienty.
Vláda plánuje zvýšit DPH z 10 na 20%, ve snížené sazbě má zůstat jen několik produktů. Kabinet tak chce získat peníze na důchodovou reformu. Nižší daň se nyní platí třeba za léky či potraviny. Její zvednutí by tedy znamenalo vyšší výdaje i pro zdravotnictví, a to právě například za nákup léčiv, stravu v nemocnicích či energie. Ministr s komisí ekonomů jednal také o tom, že důchodcům bude nutno valorizací vynahradit zvýšené náklady.
Nevyhnutelně zvýšená sazba DPH nebo převedení léku do základní sazby se promítne v indexu cen životních nákladů domácností důchodců. Tam by ta kompenzace mohla přijít jako ve formě navýšení důchodů.
Řekl Zámečník. Měl by být vytvořen také program pro chronicky nemocné pacienty, kterým budou odpouštěny všechny regulační poplatky. Schůzka NERVu s vedením ministerstva měla na programu mimo jiné také potlačení korupce ve zdravotnictví. Rezort spotřebuje za rok 280 miliard, podle Transparency International se ale ročně ztratí korupcí a vnitřní neefektivitou 27 miliard. Minister zdravotnictví Leoš Heger po schůzce řekl, že farmaceutické firmy nesmějí dál ovlivňovat lékaře, aby předepisovali jejich přípravky. Přímé placení různých výhod a cest doktorům by proto mělo skončit.
Zakážeme přímé financování cest jednotlivců firmami a budeme nejvýše tolerovat a připravovat vznik jakéhosi fondu nemocničního pro výukové aktivity, do kterého by ty firmy přispívaly a centrálně na úrovni managementu nemocnic pod kontrolou té nemocnice by se ty peníze rozdělovaly. NERV přišel ještě s myšlenkou zřídit takovýto fond na centrální úrovni.
Národní ekonomická rada vlády navrhuje fond, do kterého by firmy přispívaly a odkud by se platilo třeba vzdělávání doktorů. O rozdělení peněz by rozhodovala komise.
Nechceme snížit objem prostředků na možnost zdravotnických profesionálů seznámit se s vývojem, s tím, co se děje v oblasti technologií, farmapřípravků ve světě, kudy jde vývoj. Nicméně je třeba oddělit tu sféru tak, aby nevznikala zbytečná podezření na to, že tam existuje nějaký komerční zájem.
Miroslav Zámečník přirovnal zdravotnictví ke království slepých zrcadel a poukázal na skutečnost, která se vyjevila během protestu Děkujeme, odcházíme, totiž, že neexistuje přesná evidence počtu lékařů. Využívají se totiž takzvaná IČP, identifikační čísla pracovníka, která nesouhlasí s fyzickým počtem doktorů. V tom podle něj bude nutné udělat jasno, stejně jako ve využití nemocničních lůžek v jednotlivých regionech. 25. únor si komunisté od roku 1948 připomínali jako vítězství československého pracujícího lidu. Ve skutečnosti jde o výročí puče, kterým se totalitní režim v Československu dostal k moci na dlouhá 4 desetiletí. Právě na konci února proto každoročně v Praze probíhá festival proti totalitě, zlu, násilí a pro paměť národa Mene Tekel. Na letošním ročníku byla mimo jiné představena unikátní kniha, nazvaná Okupanti táhněte domů. Obsahuje vzpomínky a výpovědi Litevců, kteří se v roce 1968 jako vojáci sovětské armády proti své vůli podíleli na srpnové okupaci Československa. České vydání této knihy připravil litevský novinář Valentina Smite, který pracuje už řadu let v Praze v rádiu Svobodná Evropa. Milena Štráfeldová se ho zeptala na podrobnosti.
Litva byla okupována Sovětským svazem a byla část Sovětského svazu. A v 68. roku Litevci, kteří všichni věděli, že jsme byli okupováni, přišli jak okupanti okupovat Československo, národ, který chtěl svobodu. A hodně lidí to věděli, co oni dělá. To je trošku tragédie těch vojáků taky, protože okupovaní přišli okupovat druhý kraj.
Jak Litevci tu okupaci prožívali a prožívají dodnes ve svých vzpomínkách?
Někteří lidi vůbec nechtěli ty vzpomínky psát a dávat. Řekali, že to je ostuda, ať uděláme něco jiného, ale nechceme připomínat, že my tady byli a tak dál. A druhý lidi, jak Algis Mikša, který zebral to v litevštině, já taky s tím souhlasím, proto tu knihu dělal v češtině, já chtěl by žít s tou knihou Promiňte. Promiňte, že my tady byli. My nechtěli, ale byli.
Znáte alespoň počty Litevců, kteří se zúčastnili okupace Československa?
To je těžko říct, protože všechny archivy jsou v Rusku. To je velmi těžko říct. Velmi.
Jakou zkušenost odtud si Litevci vlastně odnesli?
Ten můj kamarád, který sestavil tu knihu, on teďka je už několik let předsedou Milošníků Česka. On vydává za svoji peníze žurnály historický a historický v vztahách Litvy a Česka, co se stalo s občanami Československa, kde Německo přišlo do Litvy a tak dál a tak dál. Velmi zajímavé vztahy litevských jezuitů a českých jezuitů, jaké byly vztahy Masarykova s Litvou, protože v Litvě slavili narozeniny Masarykova. Ty vztahy byly před válkou, kde Litva a Československo byly dva nezávislé státy, velmi dobrý. A ten sovětský režim, jak končil, Československo zůstalo svobodným krajem. A my byli jen část Sovětského svazu. A na nás koukali jak na Sovětov, ale my taky nebyli. 68. rok, co дал Литве. В Литве my máme svého Palacha, který udělal tak, jak Palach spalil sobě v Kaunase Kalanta. A to měl velký vliv na disidentské hnutí v Litvě. Ale já chtěl tou knihou, že nevím, z čeho začít ty vztahy budovat znova. A jestli ta kniha je v češtině, to je první vzpomínky okupantů, bývalých okupantů. A taky to asi z toho bude něco víc. My jsme ne tak daleko, my jsme z jedného regionu, máme my víc výmíň, ale my máme tu totalitu za sebou. My máme hodně, ale my málo spolupracujeme s druh s druhem.
Posloucháte Rádio Praha.
Po hostu Rádia Praha, kterým byl novinář Valentina Smite, teď přichází chvilka pro český tisk. Připravila ho Martina Bílá.
Mladá fronta dnes připomíná, že zatímco v roce 1990, tedy krátce po sametové revoluci, žilo na 30 tisíc lidí, kteří se v 50. letech postavili totalitě, 25. února 2011, 63 let od nástupu komunistů k moci, jich zbývají sotva 2000. A ti stále čekají na zákon o třetím odboji, v němž by stát řekl, že jejich boj měl smysl, že pro mnohé z nás jen těžko představitelné oběti nebyly marné. Na ničem jiném těmto starým lidem nezáleží, i když by mohlo, zvláště při pohledu na tajné policisty, kteří je pronásledovali a nyní si v poklidu užívají vysokých důchodů. Uvádí redaktor Listu a dodává, že český stát se sice příležitostně holedbá hrdostí na ty, kteří mu vybojovali svobodu, ale pokud bude s uznáním čekat ještě pár let, nebude už možná komu jej vyslovit. Komentář Lidových novin se zamýšlí nad stavem vládní koalice. Chvíli kabinet vytváří dojem sehranosti a vzájemné podpory a za chvíli někdo z těch navzájem se podporujících a diskutujících partnerů nevydrží a prohlásí o druhém, že lže a krade. Nejnový premiér, bohužel trochu pozdě, jak už je jeho zvykem, obvinil ministra financí z ovlivňování vyšetřování kauzy Promopro. Podle komentátora to měl předseda vlády, pokud to považoval za nutné, učinit mnohem dříve. Jet se v koaličních sporech dávkuje tak, aby se publikum, které se sotva stačilo ukolébat, zase probudilo. Tak ovšem vláda jen živí pocity nejistoty, provokuje nelojalitu a přibližuje svůj konec, soudí List. Také Hospodářské noviny si všímají situace ve vládě a přinášejí rozhovor s premiérem Petrem Nečasem. List uvádí, že podle premiérova názoru se ministru vnitra Radku Johnovi nedaří zlepšit policejní boj proti korupci. Premiér se vyjádřil také k ministru financí Miroslavu Kalouskovi, který zveřejnil, jak 135 milionů určených pro někdejší české předsednictví odteklo do ciziny a transakci označil za zlodějnu. Podle Nečase není ale Kalousek ani vyšetřovatelem, ani soudcem a na výroky, co je a není trestným činem, by měl být opatrný. Komentář Listu soudí, že takovou koncentraci tvrdých výroků jsme od předsedy vlády ještě neslyšeli. Pokud premiér pochopil, že razance jeho funkci svědčí, je to dobře. Jen se těžko chápe, proč na otázku, jestli jeho vláda vydrží až do roku 2014, udiveně opáčí. A proč by neměla? Neodpovídá si snad svými výroky trochu sám, ptá se Deník. Deník Právo si nechal agenturou STEM vypracovat průzkum týkající se ministra vnitra Radka Johna. 60% dotázaných se domnívá, že předseda věcí veřejných John není dobrým šéfem tohoto rezortu. Ukazuje se také, že lidé mají v souvislosti s úspornými opatřeními obavy o svou bezpečnost. Podporu má John u příznivců věcí veřejných. Mezi sympatizanty TOP 09 vidí Johna jako dobrého ministra 50% lidí. A mezi příznivci ODS je to ještě méně. Převážně kriticky se pak k Johnovi staví sympatizanti sociálních demokratů a komunistů.
Jičín obklopuje krásná krajina českého ráje. Děti mají město spojené s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse od Václava Čtvrtka, dospělí s vévodou Albrechtem z Valdštejna. Jako památka na tuto historickou postavu zůstala unikátní stavba Valdštejnská loďie, či Lipová alej, největší v Česku. Pokračujeme rubrikou, kterou připravila Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Největší rozmach zažil Jičín za vlády Albrechta z Valdštejna. Ten z něj učinil centrum svého panství, začal budovat unikátní stavby a razil i své mince. Slibný rozmach však přetrhla vévodova vražda v Chebu. Ale pojďme na začátek, do doby, kdy sem Valštejn přišel. Tohle období připomíná ve zdejším muzeu i jedna písnička.
A v tom zálu je ta máta, zálečka milovala.
I když se tu zpívá o ovčákovi, je to příběh Valštejnovy tety, uvedla Hana Feistauerová z místního muzea.
Je to vzpomínka na Elišku Kateřinu Smiřickou, která ke své smůle se zamilovala do kováře Jiřího Wagnera a její otec to velmi těžce nesl. Ona byla potom uvězněna na Kumbutku, na Hrubé skále a vrátila se poté roku 1620 do Jičína. Bohužel dvorní rada jí zámek nepřisoudila, dostala ho její sestra Markéta Saloména, nikdo ji neodpustil, její flirt s mladým kovářem. A Eliška to velmi těžce nesla a teď už nechám na vás, historici se s tím velmi lámou hlavu, jestli to udělala úmyslně nebo z lehkovážnosti, vzala svíčku a šla do sklepení zámku a jiskra dopadla na střelný prach. Velká část zámecké budovy byla vyhozena do povětří.
Zemřela Eliška Kateřina Smiřická i velká část dvorské komise. Několik měsíců poté získává Jičín Albrecht z Valdštejna jako dědictví po své matce Markétě Saloméně. Za jeho vlády začala přeměna dřevěného města na kamenné. Jičín se stal rezidenčním sídlem i hospodářským centrem jeho frýdlanského vévodství. Všude kolem se válčilo, jen Valdštejnovo panství bylo uchráněno. Vévodu to připomíná řada staveb, třeba letohrádek Valdštejnská loďie, který volá po velkých investicích na opravu. A bránou právě přichází sám Valdštejn, kterého zaujal fotoaparát.
Nechcete mi tvrdit, že naše velikost se vejde do tak malé krabičky, že ne?
Prohlásil Miroslav Kněbord, jinak dlouholetý představitel Valdštejna. Vévodovo sídlo spojilo dominanty města s jeho okolím. Byl tu zámek, chrám svatého Jakuba Většího a loďie s parkem Libosadem. A také čtyřřadá lipová alej, dlouhá téměř 2 kilometry, prohlásil správce loďie Petr Kábrt.
Byly zasazeny najednou, aby vyrůstaly stejně vysoké a stejně veliké, protože kdyby to měli dělat obyčejní zahradníci, tak by to trvalo několik let, než by je vysadili.
On totiž dal povel a na první ránu vzděla těch 1800 a něco vojáků vykopalo díry, na druhou ránu vzděla dali lípy, na třetí ránu vzděla zasypali a bylo hotovo.
Ještě dnes má lipová alej asi 900 stromů, což je přírodní rarita. Základní kámen Valdštejnské loďie pak byl položen roku 1627, kdy sem přišli známí italští architekti, ale my už procházíme loďií a jak dodal Petr Kábrt, pro baroko byla typická elipsa.
Tato místnost měla být vybavena obvodovým eliptickým schodištěm až nahoru k vévodově pracovně, případně proskleným střechám, kde se měly právě sledovat planety, hvězdy.
Bohužel, jak vidíte, současný stav tomu jaksi neodpovídá, k hvězdám je takřka viděti, ano, díky tomu, že spíše chybí střešní krytina pomalu.
Dodal vévoda. Počátkem 19. století se v Letohrádku krátce zastavil císař František I., ale pak následovala devastace. Byl tu sklad stavebnin, byty pro asociální občany. Valdštejnova loďie se však probouzí k životu. Zdejší sala teréna, stavba, která chránila před sluncem či nepřízní počasí, je téměř stejná jako v Praze ve Valdštejnském paláci a obklopuje ji park, dodal správce Petr Kábrt.
Libosad je úžasný park, který byl původně obehnán zdí, je složen z 5 takových teras, v té 5. části byla velká vodní plocha, dodneska tam můžete najít pískovcová ostění, ve jedno z ostění je sešikmeno a tak se předpokládá, že vévodovi koně se tam plavili. Není-liž pravda?
Je tomu pravda.
Bohužel Libosad protíná už od dob Rakousko-Uherské železnice. Dnes je okolí Valdštejnské loďie zarostlé stromy, ale v dobách, kdy tu vévoda vládl, byla monumentální stavba vidět zdaleka. Valdštejn také navázal spolupráci s významnými finančníky 17. století. Pozval sem Holanďana Hanse de Witteho a Žida Jakoba Baševiho. Jak uvedla Jindřiška Kracíková, Valdštejn tu razil i své mince.
A není zřejmě náhodou, že mincovna se nacházela v sousedství domů, které vlastnil Jakob Baševi. Byl prvním Židem, který byl povýšen v rakouské monarchii do šlechtického stavu, a to v roce 1622, což mu potom umožnilo fungovat v tom konzorciu, které tedy razilo mince, bohužel, kvůli tomu, že vzrostly ceny stříbra a chtěly být nějaké zisky, tak došlo k devalvaci té měny o více než 90% během jednoho roku. Takže to je právě ten velký, jakoby se říká, mincovní podvod, který nese v dějinách označení jako dlouhá mince.
Dlouhá mince, jenom technicky chci říct, neznamená to, že by snad byla dlouhá, ale znamenalo to, že pokud jste k této minci vyskládali její nominální hodnotu v grejcarek, tak muselo být celá řada.
Další ze stavebních dominant Jičína zdejší zámek je krytým schodištěm propojen s kostelem svatého Jakuba Většího. Ten Valdštejn zamýšlel dostavět jako biskupskou katedrálu s kopulí a čtyřmi věžemi. Jeho plán dokládají i nedokončené schody do jedné z věží, která už nebyla postavena, dodala Hana Feistauerová z Jičínského muzea.
Valdštejn si představoval, že Jičín bude opravdu obrovské monumentální město, budou tady univerzity, biskupství, kláštery, bohužel téměř 90% jeho díla se nepodařilo.
Velice rychle po smrti, bylo to už pár dnů po smrti, se vlastně vydali nařízení a uzávěrky veškerých staveb, to bylo velice striktně nařízeno.
Zamyslel se nad svým smutným osudem Miroslav Kněbord, představitel Valdštejna. I když Valdštejn nemohl realizovat svoji vizi, přesto si město dochovalo svůj krásný historický ráz.
Rubriku Zdeňky Kuchyňové Cestujeme po Česku jsme uvedli v repríze z loňského června. Byl to poslední bod našeho dnešního programu. Od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí Vilém Faltýnek.